Näyttelijä, nyrkkeilijä, ohjaaja Jarkko Lahti. Hauska, että me saamme tänään vähän pohtia tätä elämän olemusta ja sinussa jotain semmoista sekenöivää iloa ja semmoista luovuuden, nahan läpi pursuavaa luovuuden vimmaa. Mistä se semmoinen oikein on peräisin?
No, nyt on kyllä niin hurja alustus ja hurja tittelit ladattu, että paha alkaa vastaamaan, mutta joo. Kyllä toi, sanotaanko semmoinen oma näkemys tähän omaan työhön, näyttelijän työhön, niin lähtee leikistä. Se mä kunnioitan leikkiä. Niin kun, sillä on monesti meidän yhteiskunnassa sillä sanalla sellainen hyvin keventävä, vähän vähättelevä sävy. Ja mä en pidä sitä ollenkaan. Mun mielestä leikki on asia, jossa tämä laji, mitä me edustetaan, tai psykofyysinen kokonaisuus on niin kun parhaimmillaan. Siitä tulee parhaimmat puolet esiin. Ja sitten taas, kun me se leikki lopetetaan ja ruvetaan ottaa itsemme tosi vakavasti, niin ne pahimmat puolet pääsee esiin. Ja sillä tavalla niin kuin se, niin kuin jokaisessa elämänvaiheessa mun mielestä leikillä on eri funktio, niin kuin kaikessa ihmisen prosessina olemisessa. Ja se ei kuulu vain lapsille, se kuuluu kaikille, se kuuluu meille kaikille. Et siinä mielessä toi on tietysti ihan kiva kuulla tuo.
Se mitä sanot leikistä kyllä on helppo allekirjoittaa. Siinä on jotain semmoista hyvin vahvaa elämän perusolemukseen kuuluvaa asennetta. Ja Aleksis Kivi taisi sanoa, että kova on tämä leikki ja elämä. Kun hän halusi kuvata, miten elämä on tärkeä ja vakava, niin hän sanoi, että kova on tämä leikki.
Joo, nimenomaan. Se, kyllä mäkin, tuossa on joku sellainen pohjavire tuossa lauseessa, minkä mä allekirjoitan kyllä, että mä hyvin pitkälle ajattelen, että eikä pelkästään taiteilijuuden kautta, vaan ylipäänsä ihmisenä olemisen, että me ollaan tietyllä tavalla täällä leikkiä varten.
Ja teologiastakin nousee kyllä yksi analogia. En muista, kuka teologi sanoi, että Jumala leikkii luotujensa kanssa. Luoja leikkii luotujensa kanssa. Että kyllä jos antaa leikille sen sisällön, minkä sinä annat, niin kyllä silloin tuohonkin lauseeseen on helppo yhtyä.
Joo, mulle siis mä oon niin kun teologiani lukion oppimäärässä käynyt sen, mitä on. Nämä on hirveän kiinnostavia filosofiselta kannalta nämä kysymykset, mutta että tulee Franciscus Assisilainen nousee mieleen noin niin kuin historian hahmona tästä samasta. Hänen lauseessaanhan se oli niin, että niin kauan kuin on lapsia ja lintuja, niin kauan ei ole hätää.
Niin, siihen sanaan on kätketty luonnonläheisyyttä ja herkkää yhteyttä toiseen ihmiseen. Silloin kun me jaksamme leikkiä, niin silloin me osaamme iloita elämästä ja olla kiinni elämässä, vai mitä?
Joo, ja silloin ollaan kontaktissa johonkin itsen ulkopuoliseen, eikä pyrtä itseen, että kyllä siinä on tämmöisiä puolia.
Tämä sinun tapasi olla olemassa on haastanut kyllä meitä muitakin vähän aktiiviseen osallistumiseen. Ja kun minä olen 60-luvun opiskelija, niin silloin me osoitimme mieltä ja marssimme rauhan puolesta ja lähdimme muuttamaan maailmaa. Mutta nyt näinä vuosina ja tänä vuonnakin on kansalaisaktiivisuus noussut ihan uudenlaisiin lukemiin. Jarkko Lahti, mitä arvelet, että mistä se johtuu, että meidän suomalaisten halu osoittaa mieltä on nyt niin räjähdysmäisesti kasvanut? Ollaan rasismin vastaisissa mielenosoituksissa tuhansin ja kymmenin tuhansin liikkeellä.
No kyllähän siinä varmaan maailmanlaajuisesti on parikin asiaa päällekkäin. Toinen on internet ja some, joka mahdollistaa tämmöisen hyvin nopean aikavälin kokoontumisen ja järjestäytymisen ja muun. Ja sehän nyt niin kuin arabikeväästä lähtien on muuttanut aika lailla varmasti isojenkin väkimassojen tapaa reagoida asioihin. Ja toinen asia sitten, minkä mä haluan tai miten mä haluan asian nähdä, tämä on ihan subjektiivinen mielipide puhtaasti, on se, että meillä alkaa piirtyä horisonttiin varsinkin tuommoisen ekologisen katastrofin näköpiiristä niin kuin niin suuria uhkakuvia tai tämmöisiä globaaleja haasteita, että se, että aiheuttaa semmoista intensiteetin kasvua kaikissa yhteiskunnissa. Ja sitten on kyse siitä, että kuinka siihen intensiteetin kasvuun, kun se vaistotaan, alkaa tämä lauma niin sanotusti reagoimaan. Eli osa reagoi pelolla, jolloin tämmöinen äärifanatismi, on se sitten mitä laitaa hyvänsä, korostuu. Ja osa varmaan mä kuvittelen niin, että alkaa reagoimaan sille siihen, että nyt täytyy olla hyvin vastuullinen tai näin. Ja silloin se luo aktiivisuutta ja tämmöistä osallistumisen halua ja muuta. Ja sitten kun tulee tämmöisiä tärppejä niin sanotusti, mitä arki meille jakelee, mihin voi reagoida, niin on sellainen valmius jo siellä olemassa. Ja sitten kun on tämä väline esimerkiksi some, niin sitten se tapahtuu.
Niin, sosiaalinen media on vain väline, joka saa sitten tiedon leviämään näistä, mutta että kyllä uskon tuohon, että semmoinen intuitiivinen, vaistonvarainen halu nousta puolustamaan elämää on nyt jollakin lailla pinnassa.
Kyllä mä uskon näin. Meillä kaikilla on, ollaan me sitä kuin arjen kyynistämiä hyvänsä, niin meillä on esimerkiksi hyvin monella lapsia ja sitä kautta tulevaisuuden näkymä ohi oman navan ja kyllähän sinne nyt varmasti arvopohjasta riippumatta aika paljon tulee mietittyä.
Sinä olet lähtenyt tätä maailmaa parantamaan teatterin keinoin ja liittymällä erilaisiin tämmöisiin projekteihin, jotka Jään Reunan kansat ja Ruska Ensemble ja muut. Millä tavalla tämä sinun vaikuttamisen tapasi on lähtenyt liikkeelle? Mistä se kumpuaa?
No kyllähän sellainen yhteiskunnallisuus on tietyllä tavalla jo kotoa opittua, siis semmoinen halu haastaa semmoista normia ja se sopii ehkä tämmöiseen mun temperamenttiinkin sitten ihan puhtaasti semmoinen niin kuin haaste, että semmoinen pieni sparraus on aina hyvästä meille kaikille näin nyrkkelytermeillä ettei niin kuin itsestäänselvyyksinä ota ainakaan prosessoimatta, että sitten mitä löytää, niin sille arvo aina jokaisen prosessin kohdalla, mutta se täytyy tehdä itse. Kyllä tämä mulla niin kuin juontaa sitten tätä, sanotaanko ekologinen ajattelu, niin se juontaa mun kohdalla vuoteen aika lailla 2005-2006, jolloin mä tulin isäksi, joka ei sinänsä ole yllättävä, että silloin vähän horisontti aukeaa varmasti meillä kaikilla, mutta samaan aikaan räjähti käsiin tämä tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Ainakin näin sanotaanko niin kuin Matti Meikäläisen tasolla 10 vuotta sitten. Ja kyllä se huoli ja se samassa hetkessä oleva niin kuin seuraavan sukupolven ilmestyminen niin oma elämänpiiri aiheutti sen hirveän tarpeen kantaa vastuuta, josta syntyi ajatus hakea Kokkolan kaupunginteatterin johtoon. Ja sen kauden aikana sitten etsiytyi käsiin Jereme Jaipinin Viimeinen aamutähti -romaani, joka kuvaa todella huikealla tavalla tämän hantikansan, meidän keilisukulaiskansan kautta, niin tämän öljykriisin muun muassa tuolla taikalla. Ja näin se sitten eteni, että sitten oli pakko jättää se sinänsä hyvä kokemus siitä kaupunginteatterijohtajuudesta ja perustaa oma teatteriryhmä Ruska Ensemble ja keskittyä sitten ihan näihin aiheisiin.
Tämä Ruska Ensemble perustettiin 2011 siis. Kerron nyt vähän siitä kuuntelijoille, että mitä se tekee.
Joo, se on mun ja Ari-Pekka Lahden luotsaama teatteriryhmä ja sen agenda voisi sanoa on siinä, että me keskitytään arktisiin aiheisiin ja yritetään antaa näyttämötaiteen kautta foorumi näille alkuperäiskansoille esimerkiksi tai sanotaanko toisille tavoille ajatella ja olla kuin mikä meidän tämmöinen länsimainen normi on, niin tulla kuulluksi. Ja ihan siitä syystä, että niin kuin tuossa aikaisemmin viittasit, me ollaan niin isojen tämmöisten haasteiden edessä, että on paljon semmoista niin sanottua kirjaamatonta hiljaista viisautta muun muassa tämmöisillä luonnon kansoilla, jota meillä ei ole varaa missata ja menettää. Ja joku semmoinen kombinaatio siellä näköpiirissä, että meillä olisi tämä tämmöinen järjestäytynyt yhteiskunta, joka pystyisi myöskin luovasti ottamaan vastaan ajatuksia näitä vähemmistökansoiltaan alueillaan ja oppimaan myös heiltä, eikä suhtautumaan ylhäältä alas aina, niin siinä mä näen toivo.
Te teette yhteistyötä arktisella alueella asuvien taiteilijoiden kanssa. Mitä siellä on syntynyt?
No meidän ensimmäinen teos oli maailman kantaesitys tästä Viimeinen aamutähti -romaanista samalla nimellä, joka dramatisointi tehtiin Aapen kanssa yhdessä. Ari-Pekka ohjasi ja mä olin siinä lavalla sitten samaan viulisti Tuomas Rounakarin kanssa. Ja kirjailija tuli itse Siperiasta ensi iltaan muun muassa ja oli tästä kovin mielissä ja otettu. Ja meillä on tämmöinen filosofian ryhmässä, että jos me kun löydetään aihe, niin se viedään takaisin sitten myöskin sinne, mistä se on. Että ei harrasteta tämmöistä kulttuuriimperialismia, että antakaa meille, teillä on eksoottisia vaatteita, niin me pannaan tällä lavalla niitä päälle, vaan että se pitää jakaa sen yhteisön kanssa, jolle se aihe on tärkeä, josta se kertoo. Ja niinpä me tämäkin esitys Ruotsin ja Suomen kiertueiden jälkeen vietiin 2013 keväällä Hantiman siiskiin sinne obinugrilaisten kansojen kansallisteatteriin. Ja se oli kyllä huikea kokemus se, että siinä ei ollut kysymys enää teatteriesityksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta niin kuin taidollisista kysymyksistä, vaan se yhteisö koki sen tämmöisenä suomalaisen veljeskansan tukena ja sitten muodostui tänne kansanjuhla tietyllä tavalla.
Ja nyt teillä on työn alla Arktinen Odysseja. Mitä siihen tulee?
Joo, tässä on toinen sellainen toimintaperiaate, mikä meillä Ruska-ansamblessa on, ja se on se, että me arktisia toimijoita, jotka ei ole aikaisemmin toimineet yhdessä, tuodaan yhteen. Ja nyt on työn alla tämmöinen dokumenttiteatteriprojekti, jossa kerätään kameran kanssa havaintoja ympäri arktista aluetta, ja niiden pohjalta tehdään yhdessä prosessi ja prosessoidaan sitä, että ketä me ollaan. Onko meillä joku yhteinen arktinen identiteetti? Tai oliko se joskus? Ja jos oli, niin mihin se on hävinnyt? Ja me yritetään kasataan tätä tuotantoa niin, että meillä olisi Nuukissa toimiva inuittien kansallisteatteri, Hantimansiiskissa toimiva tämä äsken mainittu obinugrilaisten kansojen kansallisteatteri, Ruska-ansambl, toivottavasti saamelaisten kansallisteatteri Beivash, jonka kanssa on aiemminkin jo tehty töitä, ja Suomen kansallisteatteri. Saataisiin tämmöisellä ryhmärämällä sitten tämmöinen läpileikkaus. Tavallaan aihepiirittää niin koko Pohjoisnavan ympäri, jos ajattelee kulttuuripiirivaikutusta. Niin aikaiseksi se ensi ilta olisi sitten 2017 alkuvuodesta tuolla kansallisteatterin pienellä näyttämällä.
Tämä meidän suomalais-ugrilainen ajatustapamme on ollut aika unkari-inkeri-viro-painotteista, ja nyt tässä sinun tekstissäsi, kertomuksessasi avautuu tämä arktinen identiteetti, arktinen ulottuvuus. Miten pääsitte sinne ja sytyitte tänne arktisen maailman lumoon?
No siinä on kaksikin asiaa. Ensimmäinen on se, että pienestä asti on isät vieneet tuonne Pohjois-Norjan Tunturijärville kalareissuille, ja sinne on semmoinen vahva tunneside niihin maisemiin syntynyt jo silloin. Ja mulla on esimerkiksi, se on vaikuttanut siihen, että mulla on nyt perheen kanssa pieni talo Islannissa muun muassa, missä me vietetään silloin, kun mahdollista on kesäisiä aikaa ja näin. Ja se maisema, ne vuoret ja se arktinen meri on tosi tärkeä. Ja tämä on se henkilökohtainen reitti. Ja toinen on sitten se, että tämä, kun meidän agenda on tämmöinen ekologinen ja eettinen, niin siinä on sitten toinen asia tämä, että tänne tiivistyy tänne arktiselle pohjoiselle alueelle hyvin paljon esimerkiksi tästä ilmastonmuutoksesta, että nyt niin kuin metaani nousee pintaan Siperiassa, niin kuin pari päivää sitten oli uutisissa, ja sinne kulminoituu hyvin paljon. Se lämmön nousu on rajuinta täällä pohjoisten alkuperäiskansojen alueella. Ja meillä on esimerkiksi ihan meillä suomalaisilla, Suomen valtiolla paljon käsittelemätöntä historiaa muun muassa saamelaisten kanssa siinä, että kuinka me ollaan heitä kohdeltu menneisyydessä ja ollaan edelleen kuuntelematta ja vaietaan heitä. Ja näihin aihepiireisiin ne vaatii käsittely.
Suomen sukuisten kansojen ja alkuperäiskansojen kysymykset ovat varmaan hyvin samantyyppisiä valtasuhteista ja historiasta nousevia haasteita. Mikä on ehkä kaikkein semmoinen polttavin haaste, mikä nyt nousee tästä suomalais-ugrilaisesta ulottuvuudesta sieltä arktiselta suunnalta?
No kyllä se on tietty tämmöinen kulttuurillinen niin kuin monoteismi. Meillä on niin kuin tavallaan yksi tapa elää, joka me hyväksytään, ja se on tämmöinen teollinen länsimainen tapa. Muuta ei ole, kaikki muu on marginaalia ja hörhöilyä. Ja semmoinen hyvin raha talouskeskeinen maailma. Ja kyllähän näissä niin kuin korostuu näissä aihepiireissä se, että siellä ne kulttuurit on helisemässä paitsi sen takia, että ne on pienempiä väkimääriltä juuri sen takia, että ne perustuu muille arvoille, ne aidosti perustuu muille arvoille kuin raha. Ja tuota, se ei ole niin kuin helppo tämmöisessä maailmanhistoriallisessa ajassa sitten tämmöisellä volyymilla tuleva länsimaalaisuus, niin eihän, tai eikä edes länsi, vaan teollisuus, niin eihän se niin kuin anna mitään mahdollisuuksia tämmöiselle, sanotaanko heimo. Että jos nyt puhutaan, musta oli hyvä tämmöinen esimerkiksi yksilöön liittyvä ajatus, joka niin kuin nähdään meidän yhteiskunnassa, esimerkiksi avioliitos, niitä, joka solmitaan tämmöisen yksilön kokemuksen näkökulmasta, että yksilöllisesti nyt on aika tai lasten hankkiminen tai hankkimattomuus tai mitä ikinä, niin se on niin kuin yksilön kokemuksen läpi tapahtuva se valinta meillä. Kun taas näissä yhteisöissä, niin kaikki tukee yhteisöä. Sen yhteisön takia katsotaan, että no mä menen sun kanssa naimisiin, että se on fiksua, koska sitten näin ja näin ja näin. Se on ihan toinen lähtökohdiltaan ja kaikiltaan. Ja mä en tässä nyt jotenkin halua mitään 5,5 miljoonan tämmöistä utooppista niin kuin saareketta tässä olla järjestämässä. Kyllä tässä ihan realistisella pohjalla ollaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö olisi opittavaa ja kuunneltavaa näistä kulttuureista, ja sille pitäisi antaa mahdollisuus pysähtyä hetkeksi.
Eli modernissa maailmassa on etsittävä ja tuotettava kokonaan uudenlaisia kansojen ja yksilöiden välisiä suhteita. Sinun puheessasi kuulostaa juuri se, että sieltä löytyy jotakin semmoista uutta, mikä vahvistaa myös meidän elämäntapamme ja muuttaa meidän elämäntapamme täällä hyvinvointi Suomessa. Uutta yhteisöllisyyden tapaa.
Kyllä sitä, ja mun mielestä Taisto Reimaluoto, tärkeä kollega, muotoili kerran hyvin, että hän aistii niin, että tässä on alkamassa tämmöinen nomadien aika. Eli tämmöinen kansainvaellusten aika ja siihen liittyvä tämmöisten pienien tiimien aika, jotka, jos puhutaan vaikka ammattikentästä, niin kokoontuu yhteen tekemään projekteja ja sitten hajoaa. Ikään kuin se on musta hirveän kiinnostava näkökulma, että tässä niin palataan tämmöiseen jutaamiskulttuuriin, missä kotakylä nostetaan ja sitten se puretaan henkisellä tavalla. Ja ehkä tähän osaltaan myöskin tämä niin kuin ekologinen kriisi meidät ajaa.
Uskon tuohon Taisto Reimaluodon intuitio. Hän oli siinä samalla paikalla muutama viikko sitten pohtimassa sitä samaa kysymystä. Nyt me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan siihen sitten vielä, mitä kaikkea tästä Jarkko Lahden rikkaasta maailmasta meille avautuu.